ካብቶም ኣብ ትቕድሚ 50 ዓመት ዝተኻይደ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተሳተፉ ብሂወትን ዘለዉ 69 ብፁዓን ኣበው ብሓባር ምስ ናይ መላእ ዓለም ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሊቀ መናብርቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ምስ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዎ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይን ናይ ውህደት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ሊቀ ጳጳሳት ሮዋን ዊልያምስ ተማለ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምክንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ተቐቢሎም ስልጠናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ኣብ ዝለገሶ ስልጣናዊ ምዕዳን እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ቃል ወንጌል ምስ ናይ ሰማዒ ኣገባባት ሊቅነት ክላዘብ ዘይኮነስ በንጻሩ እቲ ሰብ ዝነብሮ ክውንነት ወትሩ ናብቲ ብቓል ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ዘለዓለማዊ እግዚኣብሔር ክምራሕ እዩ ዝግብኦ እንክብሉ ነቶም ንሶም ከም ካህን ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅን ኣማኻርን ኮይኖም ብተሳታፍነት ጸጋ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተዓደሉ ሎሚ ብዕድመ ዝደፍኡ እቲ ብሓባር ዝነበርዎ ሃዋህው ቅዱስ ጉባኤ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘኪሮም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ወትሩ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ዝበዓል ዘሎ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣመልኪቶም ኣስተንትኖን ምዕዳንን ኣስተምህሮን ይልግሱ ምህላዎም ዝዝከር ኮይኑ ቅዱስነቶም ነቶም ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣበው ዝለገሶዎ ቃል እታ ብተደጋጋሚ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝግለጽ ዝነበረ ኣካታዕ ዝኾነ ሕዳሴ ዝብል ቃል ምንባሩ ጠቒሶም ብዙሓት ዝተሓገሱሉን ብዙሓት ድማ ቂር ዘበሎም ቃል እዩ ነይሩ። እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ዝተጠቀሙላ ሕዳሴ እትብል ቃል ትኽክለይናን ብቑዕን ኣስተዋጽኦን ሎሚ እውን ርትዓዊ ምዃኑ ዝእመነሉ እዩ። ክርስትና ናይ ዝሓለፈ ኣጋጣሚ ወይ ድማ ጠመተኡ ንዘለዓለም ንድሕሪት ብዝብል ዓይነት ኣነባብራ ዝንበር ኣይኮነን። ስለምንታይ ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለምን እዩ ኢሎም እቲ ዘለዓለማዊ እግዚኣብሔር ኣብ ግዜ ኣትዩን ኣብ ኩሉ ግዜ ህልው ስለ ዝኾነ ድማ ንክርስትና ወትሩ ሓዲስ ከም ዝገብሮ እንከመልክቱ ከምቲ ሓደ ኦም ምሉእ ብምሉእ ከምቲ ወንጌላዊ ፍረ ኣድሪ ዓብዩን ጠጢዑን ፍርኡ ሂቡ ምስ ኣብቅዐ ይኣርግን ኣብ ዕራርቦ ሕለት ህይወት ይበጽሕ። ክርስትና ከም ሓደ ኦም እዩ ኮይኑ ግን ዘለዓለማውን ወጋሕታን ወትሩ ዘይኣርግን ውዕውዕን ዕምባበን እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና በዚ መልክዕ እዚ ህዳሴ ማለት ምስ ባህሊ ምብታኽ ማለት ዘይኮነስ ቀጻሊ ሕያውነትን ዘለዓለማዊ እዋናውነት እምነት ማለት እዩ። ህዳሴ ክበሃል እንከሎ እምነት ብመዕቅን ከም ቃሕታን ማሕበራዊ ቃሕታን መሰረት ዝምዘን ምስ ናይ ግዜ ኣገባብ ምትኽኻል ብዝብል ውሳኔ ንምንኣስ ዘይኮነስ በንጻሩ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣበው ዝገበርዎ እቲ ሎማዊ ምንባር ናይ መዕቅን ፍጻሜ ክርስትና ከነብጽሖ እዩ ዝግባኣና። ናይ ግዜና ሎሚ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ሎሚ ከነብጽሖ እዩ ዝግባእ ኢሎም እቶም ኣብ ዝኾነ ዘመን እግዚኣብሔር ናብ ናይ ሎሚ ታሪኽን ታሪኽ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ዘለዓለማውነት ንምእታው ዝኽኣሉ ቅዱሳት ምዃኖምን ኩሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናብቲ ወንጌላዊ ምንጪ ህይወት ንክምለስ ነዚ እንነብሮ ዘሎና ፍሉይ እዋን ክትረብሓሉ ከም ዝግበኣ እንከመልክቱ እቲ ጀሚርናዮ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ክንዝክሮን ከነስተንትኖን ካልእ ዘይኮነ እቲ እንኮ መድሃኒ ዓለም ንወዲ ሰብ ዝእወጅ እምነት ኣብ ክርስቶስ ዝብል ቁም መልእኽቱ ከነተኩር ይግበኣና። ሎሚ እቲ ዘድልን ዘገድስን ናይ እግዚኣ ኣብሔር ፍቕሪ ጮራ ናብ ልብን ህይወትን ዘርእ ሰብ ምብጻሕን ናይ ዝኾነ ይኹን ዘመን ሰብን ህይወትን ናብ እግዚኣብሔር ምብጻሕ እዩ እንክብሉ ዘቕረቦ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዘጠቓልሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ሓቢሮም።